Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, dobrodošli u još jednu 74. po redu epizodu emisije Pop recenzije. I ovog četvrtka sa vama govorimo na aktuelne teme koje se tiču popularne kulture, ali vrlo često i politike, sporta i drugih aktuelnih stvari koje pokušavamo da pokušavamo već 72 nedelje za redom da sagledamo iz perspektive crkve. Sa vama i ove nedelje protore Stavrofor Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao, oče Pavle, hvala ti na ovom izuzetnom uvodu.
I moja malenkost, kao što reče otac Gojko, Pavle Božanić, danas ponovo se temom vraćamo oče u svetu zemlju. Tema koja je, vidjeli smo, ako su pregledišta relevantni, a vrlo često i nisu, da je to jedna tema koja mnogo interesuju naše gledaoce i htjeli smo da malo se pozabavimo tim ulaskom Jevreja u svetu zemlju, odnosno izlaskom iz egipatskog ropstva, kroz prizmu jednog fantastičnog filma, filma koji je star već dvije decenije, ali ne prestaje da zaokuplja pažnju ljudi koji vole biblijske teme na velikom platnu. Radi se o animiranom filmu Princ od Egipta. Jeste li vi generalno, da li prav gledate biblijske filmove i serije i slično?
Pa da, gledam sa velikim zanimanjem sve što je vezano za biblijske teme, jer je Biblija inspiracija i književnika i likovnih umjetnika, a otkad postoji filmska umjetnost, stalno je, za mnoge biblijske teme, evo sad sam iz pravoslavne gimnazije, pričali smo o sudijama, recimo motiv Samsona i Dalila je doživio nekoliko, ja mislim, hollywoodskih ekranizacija i, i van hollywoodskih pokušaja da se to predstavlja, pa onda teatar, pa sve ostalo. Dakle, Biblija je nepresušni izvor tema za umjetnike svih vremena.
Da, taj period sudija, kažemo, druga je etapa u razvoju jevrejskog prisustva na Bliskom istoku, ako se, da kaže, ne računa onaj period pravotaca jevrejskog naroda, pa da nam kažete nešto više o vašem doživljaju, da kažemo, čitave te priče o izlasku, koliko ona važna za generalno hrišćansku vjeru.
Izlazak je motiv koji prati Božije izabranike od početka. Da, prvo je Adam zajedno sa Evom izašao iz rajskog vrta, možemo da kažemo da je prognan zbog prvorodnog grijeha. I taj izlazak je i Njegoš opisan u stihovima, da je čovjek izagnan iza vrata čudesa, on sam sobom čudo sačinjava. Znači, čovjek se sve vrijeme čudi, on je kao stranac, kao došljak na ovoj zemlji. Zaista jedan biblijski stih će kasnije reći u, čini mi se, knjizi Ponovljenih zakona, da kaže, moj praotac je aramejski došljak na ovoj zemlji, misleći upravo na Jevreji, govore o nekom svom etničkom porijeklu. I dobro je znana činjenica, to smo, mislim, dotakli u nekom od ovih naših proteklih emisija, da su Izraelci, dakle Avramovi potomci, bili nomadi, koji su se kretali velikom teritorijom, najprije Asirskog carstva, a to je, dakle, od Međuriječja, od Mesopotamije, preko današnjih teritorija, ne znam, Jordana i Sirije, pa do obećane zemlje, a onda su se kretali i iz obećane zemlje preko Sinaja do Egipta i nazad.
Dakle, kako su Jevreji dospjeli u Egipat? To je također jedna poznata biblijska priča, ali nažalost, posebno na ovim našim prostorima, ljudima nedostaju ona najosnovnija znanja koja se stiču još na vjeronauci.
Dakle, naši praoci, Boži izabranici, Avram, Isak i Jakov, su bili ljudi kojima se Bog otkrio u onom epohi paganstva i mnogobožačke religije. Oni su dobili otkrovenje o jednome Bogu i bili su zaista jedno malo usavljeno ostrvo u moru paganskih civilizacija. Mi možemo da govorimo danas o tome da su da se prepoznaju neki motivi monoteizma u egipatskoj istoriji, ali ovo je baš bila isključivo monoteistička religija kod Božih izabranika, naših praotaca. I jedan od Jakovljevih sinova, Josif, možda da kažemo očev mezimac, zbog zavisti braće je obreo se gotovo samoj smrti na pijaci robova, tamo ga je otkupio jedan Petefrije, dvorjanin egipatskog faraona i kasnije završio tamnici, pa iz tamnice, budući da imao dar tumačenja snova, zbog koga je između ostalog izazvao svojevremeno zavist braće, on se obre u situaciji da u 7 sušnih godina bude maltene kao neki ministar poljoprivrede u egipatskom carstvu i da on raspolaže svim tim namirnicama i da on spasi od gladi braću koja su bili spremni da ga ubiju. Sveti oci su odmah u toj priči, sveti oci hrišćanske crkve, su u toj priči prepoznali praobraz ili prasliku Gospoda Isusa Hrista, koga ljudi, braća, ubijaju, a on tom smrću u stvari pobjeđuje smrt i vaskrsava u život vječni, time daje život čak i onima koji su ga, mogućnost pokajanja i vječnog života čak i onima koji su gubili ili koji do današnjega dana u nekom vremenu svog života podržavaju to ubistvo. Uh-huh. Dakle, to bogubistvo, to znamo i sami da su savremene filozofije poput Ničea i nekih drugih ideologija i filozofija proklamovale da Boga nema ili da ga Boga treba ubiti ili da je Bog mrtav i tako dalje. Dakle, čak i takvim ljudima se nudi mogućnost pokajanja kroz perspektivu vječnog života. Dakle, sve to počelo sa Josifom koji se obreo u Egiptu i budući da je imao velike zasluge na dvoru egipatskog cara, on mu je omogućio da on dovede sa sobom i Jakova i svoju braću, a to nisu samo bili 12 ljudi, nego sve njihovi sinovi i unuci i žene i posluga i robovi i tako dalje. Tako da se formirala jedna mala zajednica Jevreja u egipatskom ropstvu i sad, to čak i nije bilo ropstvo, to su bile i određene privilegije za tu malu etničku skupinu Jevreja, etničku i vjersku. Mm-hmm. E sad, postoji jedna hipoteza u toj istorijskoj nauci, da oduvijek, od kad poznamo za čovječanstvo i za istoriju čovječanstva, oduvijek su postojali određeni periodi koji zovemo seoba naroda. Mm-hmm. Nama je u istoriji Evrope poznata seoba naroda koja se desila u 4., 5. i 6. vijeku, uključujući i seobu Slovena, koji su došli iz svoje prapostojbine, Karpati i tako dalje ovdje. Mada ima dosta Slovena koji kažu da mi nikud mrdali nijesmo. Ako pogledate Crnogorce, onda djeluje uvjerljivo ta priča da nema previše mrdanja. Šta hoću da kažem, jedna od velikih seoba naroda desila se negdje u otprilike 16. vijeku prije Hrista, uh-huh, kada su takozvani Hiksi, jedna od nešto nalik Mongolima iz ove neke, da kažemo, novi evropski istorij, mada i Mongoli su već davna prošlost, savremenici Nemanjića. Dakle, narod koji naleti, zapali, porobi, bude neko vreme tu ide dalje. To su ti Hiksi. I oni su nekih stotinja godina držali Egipat pod svojom vlašću, čak i njihov vladar se proglasio za faraona. Mm-hmm. Postoji pretpostavka kod nekih historičara da je upravo u vrijeme te stogodišnje vladavine Hiksa moglo doći do toga da jedan takav stranac kao što je Josif toliko doživi uspon na egipatskom dvoru. I čim su se Egipćani konsolidovali i izbacili Hikse sa vlasti, naravno rekli su šta će ovi ovdje. Zato knjiga izlaska, ili na latinski exodus, a taj izraz smo stavili u naslovu ove naše današnje misije, dakle, izlazak jednog cijelog naroda sa teritorije gdje živi, i to negdje se trenutno zatekao, nego gdje živi već vjekovima, jer je opet pretpostavka, ako je to bilo u vrijeme Hiksa, dakle 16. vijek prije Hrista, ovaj se izlazak definitivno desi u 13. vijeku prije Hrista, dakle nekih 200 godina moguće da su Jevreji od Josifa do Mojsija da je bilo, ako ne i više.
Dobro, pretpostavljamo da u vrijeme Josifovo i neposredno nakon Josifa Jevreji nisu imali toliko loš status, ako je već Josif imao takve zasluge.
Ne, naprotiv, imali su vrlo ugodan status i oni su se maltene tu raširili, zauzeli jednu jaku uglednu društvenu poziciju do te mjere da je taj neki egipatski faraon na početku knjige izlaska, kaže biblijski pisac, a onda kaže nastade faraon koji ne zna dijaše za Josifa. Uh-huh. Dakle, a nije samo što nije znao za Josifa, nego je odmah silom krenuo protiv Jevreja. Da ih, i to je prvi biblijski zabilježen genocid, taj pokušaj egipatskog faraona da istrijebi jevrejski narod iz svoje zemlje, isto ono što će Hitler pokušati da uradi, ali ne samo Hitler. Hitler je bio posljednji izdanak jedne antisemitske ideologije koja je vladala Evropom, pa sigurno jedno 200-300 godina prije Hitlera, ako ne i više, jednog osjećaja da prosto domorodački narodi ne mogu da trpe tu organizovanost, tu upućenost jedni na druge, tu upućenost na sopstvenu tradiciju i neodricanju nje jevrejskog naroda, gdje god, pa evo recimo i u Njemačkoj, a prije toga u Španiji u vrijeme inkvizicije, a prije toga evo vidite u Egiptu. I sad taj motiv tog narodnog izlaska, da se čitav jedan narod pokupi sa svojih ognjišta i da napusti to, tražeći neki bolji, neko bolje mjesto, dakle, po tom događaju je nazvana cijela jedna knjiga u Bibliji, upravo se ona zove Izlazak ili Egzodus, i Jevreji su predvođeni Mojsijem napustili i ponijeli sa sobom mošti Josifove, jer je on tako i bio i zavještao, kad krenete, vas će Bog podići odavde i krenut ćete u zemlju koja je obećana našim precima.
Zanimljiv argument u smislu onih koji odriču poštovanje moštiju, a naročito na biblijskim osnovama.
U tom događaju, vidite, imate i litiju, dakle, narod koji se kreće, sa moštima, nama je osporavano zašto smo mošti Svetog Vasilija Ostroškog donijeli u Nikšić na početku litije, tako da, dakle, narod koji hoće da zadrži svoju formu, svoje sabranje oko crkve i koji ne dozvoljava da ga ništa zemaljsko u tome poremeti, taj narod je spreman da hoda. Da je nama neko sve one korake sa litija usmjerio u jednom pravcu, ovaj narod bi sigurno stigao negdje do Srednje Azije. Da se nismo kretali onako kako smo se kretali oko crkve četvrskom i nedeljom i tako dalje, nego da je to sve jedan jednosmjerni pokret, mi bismo bili kao onaj starozavjetni Izrael koji ide i traži gdje će ga Bog zaustaviti. Nas je Bog zaustavio u ovome što sad možemo da kažemo jedna slobodnija zemlja sa poštovanjem zakona i sa jednim statusom crkve koji nije diskriminatorski u državi našoj Crnoj Gori.
Da li smo mi u najavi uopšte rekli da ćemo se mi ovom temom baviti analizirajući i gledajući neke kadrove iz filma Princ od Egipta, onog animiranog filma, prije nego što vidimo jedan kadar baš koji se tiče ropstva, pa da se onda malo zadržimo i na tom biblijskom pojmu i pojavi koja se vrlo često kao ciklično ponavlja u Svetom pismu, da vas pozovemo da se i vi uključite u ovaj razgovor, da nam kažete ste li vi gledali ovaj film i kako vam se dojmi, generalno da ostavite neki svoj komentar, kao i da podijelite ovu objavu sa svima onima za koje mislite da bi rado pratili našu emisiju. Veliki pozdrav i za sve vas koji ste se uključili, koji nas pozdravljate sa Cetinja iz Austrije za sada. A sada pogledajmo i prvi prilog da vidimo kako je u ovom predivnom filmu opisano ropstvo Jevreja u drevnom Egiptu. Uvedi nas u obećanu zemlju, kaže ova pjesma, taj jecaj Jevreja dok su stradali pod ovim teretom egipatskog jarma. Šta za nas očigledno znači činjenica da je Bog odlučio da od svih velikih naroda toga antičkog perioda sklopi svoj savez, da zavjet, kako gotovo da nazovemo, jednom narodu koji robuje?
Pa taj zavjet je sklopljen prije toga ropstva i ovo je samo u vremenu robovanja jedan obnovljeni zavjet, a ropstvo se doživjelo kao određena vrsta, ajde da ne kažemo samo kazne, nego i podsjećanja. Narod lako padne u zaborav. Nešto slično se desilo poslije tog hoda po pustinji, kada je narod ušao u zemlju obećanu i tamo zatekao civilizaciju sličnu egipatskoj. To je civilizacija posvećena ratarstvu, zemlji, plodnosti zemlje. Tu su razni kultovi i obredi koji su puni, što kažu, ića, pića, razvrata i tako dalje. I nije prvi put da recimo imamo temu koju danas imamo, da da li će omladina da živi pobožno, da posti sredom i petkom, da ide u crkvu, da se moli Bogu, ili će da ide po diskotekama gdje ima i vina i kokaina i nikotina i tako dalje, gdje se džuska u ritmu nekih melodija koje ukazuju na neko put. Dakle, kad narod padne u taj zaborav Boga, onda dođe i do nekog ropstva, i nije prvi put da izabrani Boži narod koji je dobio blagoslov zapadne u neko ropstvo, pa je Gospod našao načina da posle izvesnog vremena, u Bibliji se to kaže, ču Gospod viku sinova Izraeljevih, viku, dakle uzdahe, pokajanja, molitve, traženja Božje pomoći, i smilova se, sažali se na svoj narod, i onda izabra nekoga od njihovih sinova da im bude vođa, i da vjerujući tom jednom, oni na kraju povjeruju i u Boga. Uvijek je jedan čovjek predvodnik, tako je i Sveti Sava izabran svoje vremeno, tako je u Staroj Crnoj Gori iz ovoga krša izašao Sveti Petar Cetinski kao jedan od najvećih arhijereja pravoslavne crkve, što je mitropolit govorio jedno od najznačajnijih ličnosti Evrope 19. vijeka. Kad vi vidite iz kakvih okolnosti je, dakle upravo boreći se protiv ropstva koje je tu za vratom, iznikli su tako gorostasni likovi i neka, da tako kažem, slobodarska etika. Dakle, Njegoševa slobodarska etika je upravo iznikla iz permanentnog osjećaja prisustva ropstva koji diše Njegošu za vratom, svim, naravno, svim ljudima u Crnoj Gori tada, ali Njegoš kao jedan Bogom nadahnuti čovjek, genijalac, je uspio da taj strah da će sloboda biti ugušena kao neki plamen koji jedva tinja i koji će, opet kako kažem na drugom mjestu, lud vjetar može da ga ugasi, zato je sloboda jedna od kategorija koje Njegoš najviše opjevava u svom spjevu, i sloboda je motiv koji pokreće ovaj Boži narod predvođen Mojsijem da izađe iz ovoga ropstva.
Kao što vidite, pitao sam vas ovo pitanje u smislu da ipak, kako rekao, u moru svih tih naroda, jedan narod robova koji luta po pustinji dobija od Boga 10 Božih zapovijesti, baš u tom nekom stanju, onda taj njihov vođa piše tih svojih 5 knjiga u kojima se daje ostalih 603, je li tako, 613 zapovijesti ukupno. Da li je, kako da to protumačimo, zbog čega bi Bog odabrao najslabije?
Pa apostol Pavle govori u Novom Zavitu na nekoliko mjesta da Bog želi da ono što je slabo pred svijetom uzvisi, kako bi pokazao da je njegova logika iznad logike zemlje. Dakle, on se sam, kad je poslao svoga sina jedinorodnoga da spasi svijet, taj se sin nije rodio u Rimu, na dvoru rimskog cara, mogao je. Pa, čak se nije rodio ni...
No, neko bi rekao da bi bilo logičnije za širenje propovjedi da je odabrao recimo jednu grupu sa 7 brežuljaka oko Rima, da oni budu izabrani.
Tako je, da. Ili se nije čak ni rodio ni na Iradovom dvoru, nego negdje tamo skroz na kraju, na provinciji provincije. Ako je Judeja rimska provincija, onda je u provinciji njenoj, a to je Vitlejem, malo mjesto pored Jerusalima, rođen spasitelj svijeta. Dakle, Bog izabra ono što je slabo pred svijetom, da ne bi mogli tome Božijem dejstvu da pripišemo nikakvu zemaljsku logiku, nego da se upravo pokaže da je Božija snaga u nečemu što ne može proizaći ni iz kakve zemaljske jednačine. Dakle, jedna mala, uboga grupa koja radi, vidite, ovo je, što smo vidjeli u ovom kadru crtanog filma, ovo je prva, jedna od prvih radnih akcija koje su sprovedene u istoriji svijeta. Kasnije mi smo imali u komunizmu, u vremenu socijalizma, dosta tih radnih akcija koje su s jedne strane imale su neku svoju etičku crtu, ajde da se svi angažujemo i da bez pare i dinara gradimo nešto što će biti na
velika narodna moba,
na opštu korist, ali te radne akcije su imale elemente vavilonske kule koja isto tako bila jedna velika akcija radna, koja nije nigdje uzela u obzir da postoji Bog, nego je nekako to bilo isključivo jedan, kako bi filozofi rekli, ekskluzivni humanizam, isključivi humanizam koji prosto ne želi da čuje ni za kakve teme koje su izvan interesa ovih sad zemaljskih ljudi. Dakle, da napravimo jedan put, jednu željezničku prugu, jednu branu, jer će od toga će nam, imat ćemo više struje, brže ćemo se kretati, ne interesuje nas Bog. Ovdje se
pa dobro, ovdje je interesovao neki Bog.
Da, da. Ovo je bio Bog, Bog je bio egipatski car, faraon. On je gradio gradove Pitom i Rames i pokrenuo tu radnu akciju. Kasnije su u socijalističkim tim ideologijama i bilo to, daj ti njima da rade pa se neće imati kad ići u crku. I ovaj, neće imati kad da toliko da se mole Bogu ako budu radili. I bukvalno mi danas imamo probleme, imaš i ti si paroh, kad kažeš ljudima da dođu u crkvu ili da dođu na ispovijest ili da dođu na molitvu, nema se kad, 5-6 radnih dana, jedva i ta nedelja da je ostala kao neki slobodan. Mi smo kao u istu nekom vrstu robovlasničkog sistema, niko te ne nagoni, niko ne kaže ne moraš, ne smiješ da ideš u crkvu, ali s obzirom da ti je tako organizovan radni dan, još ako radiš kod privatnika nekog i tako dalje, pitanje ta nedelja, ovaj, hoće li te zapasti da dođeš i da se pomoliš Bogu. I vidite da je ta zemaljska angažovanost, ta briga da se uredi zemlja, koja na prvi pogled zvuči baš fino, je li baš nešto lijepo, da je vrlo, ima svoje bogoborne elemente.
Mm-hmm. A da se još malo zadržimo na ropstvu, ropstvo kao pojam prisutno je u Bibliji i Bog kroz neke svoje zapovijesti kao i da toleriše ropstvo. To je jedno od zamjerki koju vrlo često protivnici hrišćanstva i crkve daju. Kako možete da vjerujete u svetost knjige koja dozvoljava ropstvo i koja ima svoje, da kažemo, propise kako se odnositi prema robovima i slično?
Pa prosto Biblija po mnogo čemu, osim što izražava univerzalne istine Božijeg otkrovenja, izražava i epohu svoga vremena. Može isto tako Bibliji da se prigovori kako ne poznaje najnovija otkrića fizike, hemije ili astronomije ili ne znam šta, može da se dosta toga kaže da Biblija se izražava duhom onoga vremena. Ropstvo je bilo prisutno i svuda u svijetu dugo do posle vremena pisanja Biblije i doći će vrijeme kada ćemo u Bibliji čuti riječi apostola Pavla, nema više ni roba ni slobodnjaka, ima nešto važnije od društvenog staleža. Kao što će u to istom stihu apostol Pavle reći da ima nešto važnije od etničkoga, nacionalnog određenja, da ima nešto važnije od polnoga, tako dalje. Dakle, sve to, ako gledamo jednu dijalektiku biblijske poruke, sve to ima svoj početak i kraj. Na kraju kraja Biblija se nije završila pozivom na robovlasničko uređenje, ali se isto tako nije završila ni pozivom na neku revoluciju. Da li ni buržoasku, ni revoluciju robova, nego je Biblija poziv da čovjek se uzdigne iznad onoga u čemu je i da traži Boga ma gdje da se nalazi. Mm-hmm. Pa tako u Bibliji čitate da se Bogu moli jedan čovjek koga je porogutao kit, dakle iz utrobe kita se moli Bogu, pa se Danilo moli iz pećine okružen lavovima, pa se oni Danilovi prijatelji mole iz užarene peći, pa imate jednog velikog molitvenika sa carskog dvora kao što je car David, a imate ga i među robovima. Recimo, interesantna je poslanica apostola Pavla Filimonu, gdje se moli apostol Pavle da se rob, upravo odbjegli rob koji se krstio, da se vrati na dvor kod gospodara i da ga gospodar primi ne više samo kao roba, nego kao svoga brata, jer su obojica kršteni hrišćani. To je vrlo interesantna stvar. Dakle, apostol Pavle ne zagovara ukidanje robstva tada, nego zagovara da u životu, u epohi koja je, da nađu načina i robi gospodar da se mole jednom istom Bogu. To je jedan veliki civilizacijski iskorak. Evo danas živimo, crkva danas ne zagovara ni robstvo, ali ne zagovara ni kapitalizam, nego zagovara ljudsku slobodu. Pa danas imamo, ne znam više koje je ovo društvo u kome mi živimo. Je li buržoasko ili kako ćemo nazvati ovo. Crkva traži slobodne ljude. I moram da ponovim, možda smo to već nekoliko puta to naglasili, ali nije zgoreg, da je mitropolitan Filohije, što danas imamo slobodnu nedelju, da je on jedan od prvih ljudi u Crnoj Gori koji javno istupio sa zahtjevom da se ljudima u Crnoj Gori, građanima, oslobodi jedan dan, upravo iz razloga, on kao mitropolit iz svojih razloga, da narod ima vremena da se Bogu pomoli. Jer 6 dana radi, završaj sve svoje poslove, a 7. dan posveti Bogu. Bili smo ugroženi i dovedeni u situaciju da ne možemo da ispuštemo 10 Božjih zapovesti.
Da. Zanimljivo, kao da se 1. maj iz tog 19. vijeka nikad, kao da su se zaboravile sve njegove tekovine, pa smo morali u 21. vijeku ponovo da se borimo za samo jedan neradni dan.
Ponovo se borimo za ono što je Mojsije dobio, ti si rekao da je narod robova upravo izbjegao iz Egipta, egzodus se već desio, oni su ispod Sinaja i tamo opet se javlja iskušenje zlatnog teleta, a gore se Mojsiju javlja Bog i daje mu najprije 10 Božjih zapovesti, potom i cijelo ono zakonodavstvo vrlo razuđeno i detaljno. I tu se kaže, ne znam, ne ubi, ne ukradi, ne laži, poštuj roditelje, ali isto tako se kaže, danas mnogi ateisti kažu, kad bi samo vladale 10 Božjih zapovesti, mi bismo, pa među tih 10 Božjih zapovesti se kaže, odredi jedan dan koji je posvećen Bogu.
6 dana radi i svi svrši sve poslove stvore.
Da, dakle, ako čovjek ne može da, ako ga nešto spolja spriječava, da realizuje 10 Božjih zapovesti, onda možemo da govorimo o ugrožavanju elementarnih ljudskih prava i sloboda i Bogu hvala, sad živimo u vremenu kad bar taj jedan dan je obezbeđen u sedmici.
Već nekoliko puta pominjemo ličnost, kako ga crkva naziva, bogovica Mojsija. Ko je on i kako je došlo do toga da on postane lider, da kažemo, tek čitavog pokreta jevrejskog naroda iz ropstva?
Pa je to interesantno, opet, da Gospod voli da nekako demonstrira svoju moć tako što će iz onog nečeg najslabijeg podići nešto najviše. Dakle, vrijeme kad je taj car egipatski odredio da se sprovede taj genocid, da se ubiju sva jevrejska muška djeca, onom interesantnom pričom, koja je prikazana i u ovom animiranom filmu i u svim filmovima, dakle, u sred tog pokolja, i u sred tog genocida, po premudrom Božjem planu, ćerka faraonova je izvadila Mojsija iz vode i odvela ga da ga podiže na dvor čovjeka koji je upravo propisao da se sva djeca ubije. Dakle, na njegovom dvoru raste mali jevrej koji će izrasti prvo prije svega jednog finoga momka, možemo slobodno reći, po svemu egipatskog dvorjanina. I njegovo ime znači izvađen iz vode. To bi moglo simbolično se prenese na to da je spašen u posljednjem trenutku. I da taj spašen u posljednjem trenutku i na drugim mjestima, samo poet David će reći, kamen koji odbaciše zidari, kad se zida neki zid, pa kao nije im valjao taj kamen, taj kamen koji nije nikom valjao, on postade glava od ugla, on postade temeljni kamen za ovu pravu buduću građevinu. E tako isto i Mojsije, dakle, u moru tog ubistva, tog monstruoznog ubijanja djece, on se spasio i stasao dotle da on povede upravo narod, i to znači Bogom izabrani. Znači, od svih odbačeni, tako isto i Gospod, Isus Hristos, svi su ga odbacili, apostoli ga se odrekli, počeli da ga pljuvaju, pod krstom nije bilo skoro nikoga, nego majka Božija, izabrani učenik i par mironosica. Na njemu je spasenje svijeta. Na tome od koga su se svi odrekli.
I kako dolazi do toga da jedan dvorjanin, kako neko ste istaknuti dvorjanin, da on nekako spozna to svoje porijeklo i da se vrati svojim korijenima?
E pa dakle, niko od nas ne može da se otrgne tom osjećaju pripadnosti naroda, jezika, gena za koji smo možemo da provedemo neko vrijeme u životu misleći da smo mi sami po sebi nešto bitno i da nije bitno uopšte kontekst iz koga izlazimo. Često ćete to čuti, nije bitno ko sam i šta sam, bitno je da smo mi svi ljudi, ja sam bitna, je moja ličnost i tako dalje. Zato mnogi ljudi insistiraju da ne pominju svoje prezime, nego samo svoje ime, ja Gojko. To je bitno, kakve veze ima prezime, kakve veze ima selo, dakle dolazim i tradicija i porijeklo i tako dalje. Dakle, sticajem okolnosti, Mojsije je kroz jedan tragičan slučaj, spasavajući svoga sunarodnika od maltretiranja, od bičevanja jednog robovlasnika, najprije njega spasio tako što je, u filmu je prikazano, jeli nehotice, zbilja se u Bibliji ne kaže izričito šta se desilo i na koji način je Mojsije ubio. Uglavnom, desilo se smrtni slučaj, Mojsije je ubio toga čovjeka koji je maltretirao Jevreja, ali već sutradan, i to arhidijakon Stefan koristi u onoj svojoj propovjedi, kada govori o Hristu, o dijelima apostolskim, kaže, onaj za koga ste vi rekli ko tebe postavi da budeš sudija među nama, on je taj koji je, dakle, kao što su Mojsiju rekli Jevreji, kad je on sutradan vidio da se Jevreji svađaju između sebe, pa on rekao, nemojte se svađati, a ovaj mu je rekao, pa ko tebe postavi da budeš sudija među nama, da nećeš i nas da ubiješ kao onoga Egipćanina. E onda kad je Mojsije čuo da je njegov život u opasnosti, da se već priča o tome da je on ubio ovaj Egipćanina, onda je on pobjegao, sklonio se u pustinju, dakle, po drugi put odbačen, pa tamo mu se opet Bog javlja, i tek će da uslijedi čitava drama kako i šta, pa Mojsije ne vjeruje da on to može, pa mu Bog kaže da ipak može, pa mu daje neke naročite simbole božanske moći i prisustva.
Hoćemo da vidimo kako to u filmu izgleda.
Da, ajde, da, ajde, može.
Here I am. Take the sandals from your feet. For the place on which you stand is holy ground.
Who are you?
I am that I am.
I don't understand.
I am the God of your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob.
You are born of my mother, Yocheved. You are our brother.
What do you want with me?
I have seen the oppression of my people in Egypt and have heard their cry. So I have come down to deliver them out of slavery and bring them to a good land. A land flowing with milk and honey. And so unto Pharaoh I shall send you.
Me? Who am I to lead these people? They'll never believe me. They won't even listen.
I shall teach you what to say.
Let my people go!
But I was their enemy. I was the prince of Egypt, the son of the man who slaughtered their children. You've chosen the wrong messenger. How can I even speak to these people?
Who made man power? Who made the deaf, the mute, the seeing, or the blind? Did not I? Now go!
Stretch out my hand
ovaj susret sa Bogom u žbunu, često se imenuje kao kupina, koja gori, a nikad ne sagorijeva, bila inspiracija za hrišćane i umjetničke stvaralce kroz vijekove.
Da, jeste. Kao što je bila inspiracija mnogim nevjernim tomama da proučavaju, čekaj, kako je moguće da kupina gori i ne sagorije, pa su onda našli na području Bliskog istoka i Palestine neki grm koji ispušta neka eterična ulja i koji tako imate elemente da se lako zapali na suncu, a da ne sagori sav. I tako dalje, to nije put naše vjere da svemu tražimo neki naučni dokaz. Kupina koja gori ne sagorijeva je zaista čudesan jedan prizor koji je Mojsiju skrenuo pažnju da mu se Bog obraća, i jedan motiv koji je kasnije poslužio hrišćanskim pjesnicima da opišu presvetu Bogorodicu koja rađa, a ostaje djeva. Kao što kupina gori, a ne sagorijeva, tako i ona rađa, a ne gubi svoje djevičanstvo, presveta Bogorodica. I najčešći je motiv tog starozavjetnog prizora da se opiše i oslika presveta Bogorodica i tajna rađenja Bogomladenca, u kojoj sad idemo, ako Bog da, počinje Božićni post sljedeće sedmice, pa ćemo se time baviti.
Ako Bog da, jesmo li mi uopšte u streamu? To je veliko pitanje, ali ćemo se ponašati kao da jesmo, pa ćemo nastaviti našu emisiju. Dobro, na radiju, pa možda ćemo ovo i snimiti, da, tako je. Oče Gojko, nastavljamo naš razgovor, ovog puta sad za slušalce našeg radija. Zanimljivo je generalno sva ta priča vezana za susret sa Bogom, za razgovor s Bogom. Boga nikad niko nije vidio. U jednom trenutku možemo se samo vidjeti rame i to sleđa. Šta to znači za nas ljude? A opet imamo ono blaževstvo, blaženi, čisti srce, mir će Boga vidjeti.
Pa, prosto je, treba imati na umu da smo mi ovdje u prolazu i da ćemo, kao što kaže apostol Pavle, ovdje dosta stvari, ne samo Boga, nego dosta stvari i o samima sebi i o drugima vidimo kao u ogledalu. Dakle, to je jedan odraz koji ne odražava baš istinitu sliku, nego samo ukazuje na onu pravu sliku kako bi nešto možda moglo da izgleda. A tamo ćemo, kaže apostol Pavel, gledati licem k licu. Dosta stvari koje su u Starom Zavitu objavljene kao nemoguće, u Novom Zavitu su se pokazale kao moguće. Dakle, ne može čovjek vidjeti lice Božje, ostati živ, je istina koja i kako je Mojsijevo lice izgledalo kad se on i vratio sa gore Tabor, kako je blještalo, tako da su morali da pokriju svoje oči svi prisutni koji su ga gledali. Kasnije u Novom Zavjetu Sin Boži, dakle jednako Bog kao i Otac, kao i Duh Sveti, Sin Boži se oplotio i ljudi s njim pričaju, govore, primaju u kuću, večera s ljudima. Dakle, jedna potpuno nova realnost u odnosu prema Bogu, a sve će to biti samo sjenka ili blijedi odraz onoga što ga čeka, što nas sve čeka u Novom Zavjetu, u vječnom životu, i što možemo da okusimo i osjetimo samo i isključivo na svetoj liturgiji ili kao posljedica svetog pričešća na krštenja i svetog pričešća na svetoj liturgiji u nekim mističnim, podvižničnim vizijama, opet po Božjoj blagodati. To se ne dobija, što kažu, na mišiće, i ne možeš od Boga nešto oteti, niti možeš Boga uvatiti za bradu, ali Bog po svojoj ljubavi nekim milima i dragima svojim daje da vide nešto što drugi ljudi ne mogu da vide, i to je to proročanstvo, to je taj dar proroštva. Tako je, dakle, Bog izabrao tada Mojsija da izvede narod. Toga imamo koliko god hoćete kasnije u istoriji čovječanstva, imamo i u našoj istoriji, da je Bog, recimo, putem preko patrijarha Arsenija Čarnovića poveo narod iz jedne zemlje, Turske, Otomanske imperije, da pređu u Austrijsko carstvo i da tamo dobiju neke privilegije u novom carstvu. Pa će Njegoš za Crnu Goru da kaže da što se neće u lance vezati, što na pravu vjeru nepohulito se zbježa u ove planine, dakle Crna Gora kao jedan zbjeg poslije kosovske tragedije. To je pamćenje u Crnoj Gori koje je njegovano i razvijano, i To je ono što mi do danas znamo i otuda u Crnoj Gori i dan danas je nekako najjači taj odnos prema Kosovu i Kosovskom zavjetu, više nego u drugim pokrajinama gdje žive srpski narod ili gdje djeluje Srpska pravoslavna crkva. Najjači i najizraženiji je u Crnoj Gori.
Da, kažu da su već dva autobusa danas krenula za Dečane iz Podgorice.
Pa priča se i da ćeš ti, oče Pavle, kad se ova emisija završi.
Ako Bog da, čim se završi emisija, idemo i mi.
Pa eto, po meni nas i ove našu braću koja se javljaju sada na putem interneta. Upiši im imena, pa kad stigneš kod Svetog Kralja, po meni.
Ček da uradim ovako, bit će možda lakše nego sad upišem imena, pa evo slik. Očekujem da se vratimo na ovu temu koja nam je, da kažemo, ne ostaje nam mnogo vremena, zato vas zadržava. Mojsije je, dakle, 40 godina je živio kao egipatski princ, 40 godina živio tu nedaleko kod svoga tasta
Jotora
i posle 40 godina primao ovu objavu. Ovdje vidimo u ovom filmu nešto mlađi Mojsije nego što bi se očekivalo od jednog 80-godišnjeg starca i on kreće u Egipat, ne nailazi na dobar prijem.
Pa ne vjeruju mu ni oni koji treba da ispovede, a i ovaj faraon se otprilike čudi šta ti sad tražiš od mene, šta uopšte hoćeš.
Brate.
Da. I sami Bog mu je pomogao i dao mu i onaj čudesni štap kojim on kad ga podigne razdvaja se Crveno more, mada su stvarno bili Egipćani u jednoj situaciji, odnosno Izraelci u jednoj situaciji da su došli na obalu mora, ispred njih more, iza njih potira egipatskog cara. I sad kad sam đacima u gimnaziji opisivao taj slučaj i rekao kako je narod izgubio vjeru i kako se pokolebao na tom mjestu i kako je samo Mojsije vjerovao, jedan đak diže ruku i kaže, pa dobro, nije bio baš mali problem, kaže, u kom su se zatekli. Dakle, ispred nemoguće i za nemoguće.
A dobro, ali prije toga imamo onu dramu ubjeđivanja koja nije ni malo bila laka ni prijatna.
Ni laka ni prijatna, ali koja pokazuje i nešto što se često pojavlja kod političara, to je to od danas do sutra. Znači, desi se neka nevolja, prvo faraon kaže da neće da ih pusti, pa se onda desi neka nevolja, bilo je puno nevolja, ne znam, tamo 3 dana, rijeke su se pretvorile u krv, invazija skakavaca, kuga, žabe i tako dalje, poplave. I na kraju ono najgore pomor prvenaca, ali šta hoću da kažem, dakle političari se ponašaju od danas do sutra, ne svi, ali to je nekako, kao što je nama sveštenicima iskušenje taj farisejski odnos, da mi mislimo da smo popili svu pamet toga svijeta zato što nosimo mantije, a ne svjedočimo često to svojim životom, to je taj farisejizam proti koga se i Gospod borio, tako i političari često djeluju danas do sutra, dakle neću da vas pustim, naiđe problem, pustit ću vas, prođe problem, neću da vas pustim. Dakle, to je, tako se ponašao egipatski faraon 9 puta. I 10. put je rekao, ajde, idite više da vas ne gledam, kako zlo nam sve dolazi od vas, ali opet i tada se prisjetio naknadno. Istoričari misle da je to bilo otprilike 13. vijek, dakle, to bi mogle biti taj faraon koji se utopio u Crvenom moru sa svojom vojskom, ili Merneptah, ili Ramzes II. Dakle, 13. vijek prije Hrista, jedan od te dvojice, ima kod ovog Zenona Kosidovskog u knjizi Biblijske legende, to je jedan, tako kažem, naučnik racionalista koji svuda traži neki naučni dokaz, ali čini mi se da su u mumiji nekog od faraona našli preveliku količinu morske soli, istražujući te njegove, ne mogu sad tačno da se sjetim, jer me nikad to nije zanimalo da baš do kraja naučno opravdavam, ali mislim da ima kod njega, pa je onda povećana mogućnost da je baš taj faraon izvađen iz vode kao utopljenik i sahranjen u nekoj od onih piramida.
Ja imam sad 2 snimka, na veliku sam dilemu da li ih pustimo. Imamo snimak jedan koji se tiče tih biblijskih iskušenja koje Bog pušta
Njih smo pobrojali,
a imamo onaj fenomenalan izlazak iz kada ono teksto izađe Mojsije, kako je ono divno napravljeno, a
ajde da vidimo
se zatvori, da vidimo četvorku da li će prekinuti, a ako prekine, oprostite dragi gledaoci, još jednom. Razne smo taktike razradili kako bismo mogli da gledamo ovaj film, ali ne daju nam, a ne znam zašto nam ne daju, jer mi nemamo nikakve moguće koristi od toga da pustimo te klipove bez da ih komentarišemo i popularišemo.
Pa ima, znate ono priča, Srpska pravoslavna crkva pojačava svoj uticaj u društvu i narodu, a oni su, šta smo mi sve, četnici?
Šta sve nismo.
Šta sve ni... Tako da, ko zna kojom logikom, ali da sad ne širimo teoriju zavire, šteta što nismo vidjeli ove kadrove, ali opet se radi o nečemu što je lako dostupno svim gledaocima. Ako smo prošle, u prošlom izdanju emisije reklamirali Oppenheimera i Čuvare formule i
da, ovaj Ubistvo pod cvjetnim mjesecom, jel tako?
Pa možemo i Princ od Egipta i možemo ovaj film, posljednji hollywoodski film o...
Ridleya Scotta, Exodus.
Exodus Ridleya Scotta, da se sve to pogleda. To su sve, kao što je recimo Bulgakov, Majstor i Margarita, ne znam, Faust, Goethe-ov, pa i Njegoševi, sva Njegoševa skoro djela. Svi su inspirisani svak na svoj način nekim biblijskim temama i motivima. I to je sve pokušaj genijalnih umjetnika da prepriča, pa svaki slikar koji ulazi u enciklopediju velikih slikara svijeta se okušao na biblijskim temama. Da li u vrijeme srednjeg vijeka, da li u vrijeme humanizma, renesanse ili baroka ili realizma, uglavnom nema slikara koji se nije dohvatio, muzičar isto tako, ne znam koji je poznati muzičar, ne računajući baš ove 20. vijeka, ali tu bi se našlo.
Da, da,
ali prije toga, vezano za klasičnu istoriju muzike, ne znam ko nije se dotakao ovih biblijskih tema, tako da eto, i mi smo probali, nisu nam dali, pa ostaje da pričamo samo.
Da. Možda koliko Exodus, odnosno izlazak, poslužio i kao praslika vaskrsenja gospodnjeg.
Da, da. Kao što je izlazak iz ropstva egipatskog u obećanu zemlju, Pasha, dakle riječ Pasha jevrejska znači prolazak ili izlazak, prolazak kroz Crveno more, izlazak u obećanu zemlju, tako i Gospod, baš koristeći dane Pashe, otišao na stradanje, da on simbolizuje pashalno jagnje i da, i da svojom žrtvom otvori prolaz kroz Hristov prazan grob, je nama prolaz u Carstvo nebesko i zato na svakoj svetoj liturgiji u oltaru mi simbolizujemo prazan Hristov grob iz koga se pričešćujemo vječnim životom i kad je to možda nije kod nas toliko istaknuto, ali kod Grka i kod Rusa, češći je pozdrav Nova Pasha nego Hristos Vaskrse. Upravo zato što je to novi prolazak, novi izlazak iz ropstva, kao što su Jevreji onda izašli iz egipatskog ropstva, iz onih teških radova i onog prijetnje genocidom, u jednu slobodu, tako i mi kroz krštenje, Hristovim Vaskrsenjem i kasnije pričešćem i liturgijskim životom, ulazimo već ovdje živeći u vječni život.
Nakon tog izlaska u sljedeće 40 godina lutanja pustinjom, jednim malim područjem, generalno koliko možemo uzeti kao istorijske i relevantne podatke ove koji se nama daju u Svetom pismu?
Pa u Svetom pismu samo sjećam se skoro, relativno skoro je neko onako po znacima navoda umno zaključio kako u Bibliji nije sve istorijska istina. Tačno, ima dosta pjesama, ima dosta poučnih priča, ima dosta parabola, metafora, pa kad pogleda, ima dosta nekih proročanstava, nekih vizija za događaj koji će tek da se dese. Dakle, ako sve to oduzmemo, ako bismo brojali procentualno, veliki je dio biblijskih stihova koji se prenosno odnose na nešto i koji su slika i poučna priča o nečemu, a ne samo fakticite, ali ovo su faktički istorijske knjige. Dakle, knjiga Brojeva, knjiga Ponovljenih zakona, knjiga Isusa Navina su definitivno istorijske knjige i govore o događajima koji su se stvarno desili. To što mi nemamo načina da pomoću istorijskih izvora, onako kako zahtjeva istorijska nauka, sve to propitamo, to je više problem do nas nego do istoričnosti tih događaja. Jednostavno su oni su van dometa, ali ima dosta toga što može da se uporedi i mi i u biblijskoj istoriji razlikujemo biblijsku praistoriju, dakle raj, Kainovo ubistvo brata, Nojev kovčeg zavjeta, Novi kovčeg potop, gradnja Babilonske kule, dakle to su događaje koje zbilja ne možemo smjestiti ni u jedan istorijski kontekst, desili su se, ali ne možemo nikako znati kada, a već Avrama i njegove sinove, Isaka i Jakova, evo za Josifa smo rekli kad bi to moglo biti, za izlazak iz Egipta smo rekli da bi to moglo biti 13. i 12. vijek prije Hrista, na osnovu puno tih podataka. Tako da to jesu istorijski događaji, a Biblija nije istorijska knjiga na način kako danas jedan doktor nauka istorije napiše neki istorijski udžbenik. Znači, Biblija nije tako pisana, ali je pisana kao jedan relevantan istorijski izvor, pa neka domišljati ljudi, istoričar će tražiti istine na svoj način, a vjerujući čovjek će i istine iz Biblije tražiti opet na neki svoj.
Oče Gojko, hvala vam puno što smo komentarisali ovu priču, ali prije svega tu knjigu izlaska i tu veličanstvenu priču odlaska Jevreja iz egipatskog ropstva, pa da da Bog da se i mi danas izbavimo iz svih ropstava kojima smo možda nevidljivim lancima vezani.
Oče Pavle, i tebi neka je srećan izlazak iz ovog studija i polazak u manastir Dečane i pomeni sve nas tamo kod Svetoga kralja, simbola slobode koga nije zaboravio svojevremeno ni Sveti Petar Cetinski pred početak velikog ustanka u Srbiji, pisao je igumanu Dečanskom i rekao, ako mošti nisu sigurne tu, doći će moji Crnogorci da ih sklone na Cetinje. Mošti Stefana Dečanskog, pa tako da je svima nama mjesto tamo. Danas se postrežemo svi, ti si naš predstavnik.
Ajde, hvala Bogu i hvala vama Oče Gojku i hvala vama drage gledaoci da što ste proveli ovih 50 minuta na našim talasima, ostaniti dalje uz Vaseljanski radio Svetigoru.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.